Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorum Caeli et Terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorato et conglorificato, qui locutus est per prophetas, et unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venventura saeculi. Amen.